Refrenul unei cântări care am cântat-o ceva mai devreme spunea: e viu, e viu, trăiește Domnul meu. Și mă gândeam, prima parte sau primul vers, e viu, e viu, îl cântă mulți azi. Dar puțini sunt de aceia care poate să cânte și al doilea vers. Trăiește Domnul meu. De aceea dați-mi voie să vă spun că salutul care se folosește în zilele ca acestea, suntem mult mai îndreptățiți să-l folosim noi, aceia care îl cunoaștem pe Domnul Iisus cel înviat. Și dați-mi voie să vă salut cu salutul: Hristos a înviat! Eram într-o adunare, țin minte, acum vreo câțiva ani de zile din provincie și când am spus salutul acesta de undeva de la Amvon, vreo 2-3 au mormăit așa de-abia, adevărat învierea, restul tăcere totală. Și după aceea am aflat, era obicei în satul acela ca să nu se folosească, nici măcar în ziua, cum spunem noi, în ziua de Paști, sau în ziua când ne ducem aminte de învierea Domnului, acest salut. Și când oamenii necredincioși salutau pe credincioși cu Hristos a înviat, credincioșii, bună ziua, ce ciudat. Oamenii lumii spun un adevăr, chiar dacă ei nu-l trăiesc, și credinciosul să n-aibă libertatea să spună adevărul adevărurilor. În seara aceasta o să medităm, probabil așa cum v-ați dat seama, tot asupra acestui eveniment, asupra acestui adevăr al Scripturii, și anume învierea Domnului Iisus. Și sigur că, așa cum se spunea, învierea Domnului Iisus nu poți să o desparți, să o rupi de moartea, de suferințele și moartea sa. Este, dacă vreți, ca o monedă cu două fațete. Pe o fațetă avem jertfa sa, moartea sa ispășitoare, și pe cealaltă fațetă avem învierea sa glorioasă. Nu se poate una fără cealaltă. N-ar fi existat înviere dacă nu exista moarte. Nu poate învia cineva sau ceva care n-a murit. Dar la fel de adevărat este că n-ar fi avut nicio valoare moartea dacă nu era urmată de înviere. De aceea, cred că pentru noi credincioși și pentru noi oamenii are o deosebită valoare întreaga lucrare a Domnului Iisus Hristos, care sigur a fost încununată, dacă vreți, cu învierea sa glorioasă. Și sunt multe aspecte. Mă gândeam, în 20 de minute, 25 de minute, cât am la dispoziție, ce să vorbești despre înviere? Că sunt atât de multe lucruri de spus. Și cu siguranță nu sunt lucruri noi. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, avem multe pasaje în Scriptură despre diferite tematici, diferite subiecte. Pentru momentul acesta al învierii sunt câteva pasaje clasice și câteva versete. Pavel ne mai ajută prin epistolele sale cu ceva texte. Petru mai amintește și el, mai ales în predicile sale din Cartea Faptele Apostolilor. Dar n-ai foarte mult material și an de an se cam repetă cam aceleași gânduri, nu? Dar cred că face atât de mult bine să ne readucem aminte multe din aspectele care ni se pare uneori că le știm. Și alteori le uităm atât de repede. Și în seara aceasta, sigur că am putea să ne aducem aminte despre argumente sau dovezi care să certifice învierea sau autenticitatea învierii sale. Am putea poate să atingem aspecte foarte doctrinare, foarte dogmatice, foarte teologice, cum le numim noi. Am putea poate să vorbim despre lucruri care țin de semnificații, despre, consecințe ale învierii, și sigur că toate aceste lucruri ne sunt de folos și probabil că fratele va aminti care va urma anumite aspecte din toate acestea. Însă eu m-am gândit să pot puncta pentru mine și, dacă vreți, pentru fiecare dintre noi, câteva lucruri concrete, palpabile, care mi le aduce, care sunt rezultatul învierii Domnului Iisus Hristos. Și vom vedea care sunt acestea. Vedeți, dumneavoastră, adevărul realității învierii Domnului Iisus este adevărul cel mai atacat. Pentru că este adevărul care stă la fundamentul credinței noastre. Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni, capitolul 15, dacă n-a înviat Hristos, atunci credința noastră este zadarnică, fără sens, fără valoare. Și nu întâmplător, probabil, acest adevăr a fost atacat și este atacat de-a lungul veacurilor. Mă uitam, nu știu cum se face, cum se apropie Paștele, uitați-vă, intrați puțin pe internet și o să vedeți câte teorii circulă. Toate atacă cumva adevărul acesta al învierii Domnului Iisus. Ba că au greșit mormântul, ba că de fapt n-a murit, ci doar a leșinat, ba că de fapt nu știu ce, a fost doar în mintea ucenicilor, așa, niște halucinații, li s-a părut lor că l-au văzut viu, dar de fapt n-a fost. Fel de fel de astfel de năzbâtii inventează omul doar o ataca și o distruge acest adevăr, însă adevărul strălucește pentru că rămâne adevăr. Și oricât de multă minciună ai încerca să arunci asupra adevărului, adevărul va străluci și mai tare. De ce? Pentru că nimic și nimeni nu poate înăbuși adevărul, așa cum spunea un frate, nu doar istoric, dar adevărul pe care îl experimentăm fiecare dintre noi atunci când ne întâlnim cu Mântuitorul înviat, cu Domnul Iisus Hristos cel înviat. Ce a adus învierea Domnului Iisus, acest adevăr pentru tine, dragă frate, dragă soră? La modul cel mai concret, la modul cel mai practic. Sigur că ne bucurăm, cântăm cântări frumoase atunci când ne amintim de momentul acesta și e ceva înălțător, nu? Să cântăm cu toții despre faptul că avem un Mântuitor viu. Dar la modul foarte concret, ce ți-a adus în viață? Cum a schimbat viața ta? Care sunt primele lucruri ca la care te gândești atunci când spui a înviat Domnul, am Mântuitor viu? Și gândindu-mă la lucrul acesta, la ce mi-a adus mie, la ce ne spune Scriptura că ar trebui să ne aducă, m-am gândit la trei lucruri care în seara aceasta aș vrea să le pun înaintea dumneavoastră și care să fie, dacă vreți, rezultatul învierii Domnului Iisus Hristos. Și acestea sunt bucuria, pacea și speranța. Bucuria, pacea și speranța. Oricare din aceste trei ingrediente ar lipsi. Sigur, ele sunt mult mai multe, să nu creadă cineva că doar aceste lucruri le aduce învierea, dar la acestea vreau să mă opresc în seara aceasta. Pentru că avem nevoie de aceste lucruri și vom vedea. Oricare din aceste ingrediente ar lipsi, viața nu poate fi frumoasă. Viața nu poate fi fericită. Este îndemnul acesta, zilele acestea, Paște fericit. Și pe orice felicitare, dacă o cumperi din magazin, este scris acest mesaj. Dar cum poate să fie o sărbătoare fericită dacă lipsește bucuria? Cum poți să fii fericit dacă lipsește pacea? Și cum poți să fii fericit dacă n-ai speranță, dacă n-ai nădejde? Este imposibil. Pentru că viața fără bucurie este un chin. Este o corvoadă. Viața fără pace este o luptă continuă, o agonie. O stare de neliniște. Și viața fără speranță este o viață fără sens. Fără o perspectivă veșnică. De aceea Apostolul Pavel, tot acolo în Întâia Corinteni 15, vorbește pentru aceia care n-au perspectiva veșniciei atunci când se gândesc la viață și se gândesc doar la viața de pe acest pământ. Și în contextul acesta al învierii, Pavel spune, dacă doar pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Domnul Iisus, suntem cum? Cei mai fericiți oameni, nu-i așa? Cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Pentru că dacă n-ai speranță care să treacă dincolo de mormânt în Domnul Iisus Hristos cel înviat, ești un nenorocit pentru veșnicie. De aceea cred că este atât de important ca în seara aceasta să mă gândesc și să medităm împreună la ceea ce poate aduce învierea Domnului Iisus Hristos în viața fiecăruia dintre noi. Bucurie, pace și speranță. Primul element este bucuria. Și poate va zice cineva, dar cum de te-ai oprit tocmai la bucurie? Nu sunt atât de multe alte lucruri la care să spunem că învierea le aduce în viața omului și poate să le aducă? Ba da. Dar m-am gândit că este primul îndemn, primul lucru pe care Domnul Iisus Hristos însuși îl transmite într-un mod public. Apostolul Ioan vorbește că prima întâlnire sau prima descoperire, dacă vreți, pe care el o are după înviere, se arată Mariei Magdalena în grădină. Când Maria stătea și plângea, spune că ea în durerea ei îl vede pe Domnul Iisus înviat, nu-l recunoaște, îl confundă cu grădinarul și are loc un dialog. Și atunci este prima dată când Domnul se descoperă unei ființe umane, Domnul cel înviat. Însă imediat după aceea are loc o altă arătare a Domnului Iisus Hristos surprinsă de evanghelistul Matei și în Matei 28, versetul 9, ne spune că au fost mai multe femei care au mers la mormânt în acea dimineață și în timp ce femeile acestea care aflaseră de faptul, dar nu-l văzuse încă pe Domnul, aflaseră doar de la înger că înviase Domnul, mergeau cu în grabă să anunțe și pe ucenici despre acest eveniment, spune Matei în capitolul 28, versetul 9, dar iată, pe când erau pe drum, iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis, bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și s-au închinat. Primul lucru pe care îl transmite Domnul, dacă vreți, într-un mod public, la mai mulți oameni odată, la cel puțin la femeile acestea, nu este un alt cuvânt decât acesta: bucurați-vă! Dacă trebuie să sărbătorești într-un fel, cu o anumită atitudine, învierea Domnului, pe ei, cred că nicio atitudine nu e mai potrivită decât aceea a bucuriei. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, bucuria este, până la urmă, dacă vreți, ca o nevoie a noastră, a oamenilor. Și omul simte nevoia să se bucure. Însă problema este că bucuria sau modul în care omul încearcă să satisfacă nevoia de bucurie ține de circumstanțe, ține de lucrurile de care îl înconjoară. Uitați-vă, dumneavoastră, chiar cu ocazia acestei sărbători, sunt unii care cred că se pot bucura dacă se strâng în jurul unei mese și dacă pun lucrurile cele mai bune acolo, bucatele cele mai alese. Însă dacă așa ar sta posibilitatea unei bucurii reale, autentice, stau și mă întreb ce se întâmplă atunci cu aceia care poate n-au ce să pună pe masă. Și sunt atâți în situația aceasta. Poate nu este cazul nostru, dar asta nu înseamnă că toți o duc bine. Sunt atâția în lumea aceasta care n-au ce să pună sau nu au parte de o masă îmbelșugată. Cu siguranță nu în aceasta constă bucuria la care face referire cuvântul. Alții încearcă ca să-și exprime sau să-și hrănească nevoia aceasta de bucurie prin relaționare. Și n-am înțeles niciodată de ce așteaptă oamenii sărbătoarea de înviere ca să se strângă cu familia la oaltă. Tot anul nu se vizitează unii cu alții, dar parcă este ca o regulă, ca un obicei. În ziua de Paște să duci la ai tăi și să vizitează părinți, copii, cum este în lume cu relațiile acestea, cu nași, fiini și așa mai departe. Dar de ce te să aștepți un an de zile? Trecând peste acest lucru, mă gândeam, nici acesta nu este modul în care Scriptura ne spune că bucuria poate fi reală în viața noastră. Pentru că mă gândeam, sunt atâția care sunt singuri, chiar în momente ca acestea de sărbătoare. Sunt atâția singuratici. Nu-i vizitează nimeni, nu le deschide nimeni ușa. Și atunci înseamnă că ei n-au șansa să se bucure? O, ba da, și vom vedea cum sau de ce. Sunt alții care se bucură folosindu-se de călătorii. Și pentru că profită de zilele libere date de școală, de serviciu și așa mai departe, aleg să se bucure în diferite destinații, la munte, eu știu, fiecare unde găsește de cuviință. Însă nu aceasta este bucuria. Pentru că sunt atâția care poate nu pot să se dea jos de pe un pat de suferință sau care nu au posibilitatea financiară să plece undeva, să meargă undeva. Și atunci înseamnă că nu te poți bucura de învierea Domnului? Ba da. Și în fine, sunt multe alte feluri, fiecare le știm. Oamenii încearcă să se bucure, să-și găsească bucuria în distracții, în obiceiuri, în fel de cumpărături, în fel de obiceiuri de curățenie. Dimineața stăteam de vorbă cu cineva și spunea, sunt atât de obosită. Păi de ce? Păi cu curățenia aceasta de Paști. De ce trebuie să faci curățenie, să aștepți să faci Paștele? Sigur că este aici, este o explicație. Diavolul nu vrea ca să te bucuri cu adevărat de această sărbătoare. Vrea să fii cât mai obosit, cât mai stresat. Dar de ce nu te-ai apucat să faci curățenie în apartament sau în casă cu o lună înainte? Trebuie neapărat când trebuie să stai, să meditezi la acest adevăr? Adevărata bucurie nu o dă niciuna din cele lucruri care am încercat eu să le enumăr și multe altele care poate ne gândim fiecare dintre noi, ci o dă doar întâlnirea cu Hristosul cel înviat. Și dați-mi voie să vă citesc două versete. Prima este promisiunea Domnului Iisus din Ioan 16:22, promisiune făcută ucenicilor. În Ioan 16 spune Domnul Iisus așa: tot așa și voi acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși. Inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. Rețineți acest detaliu. Nu doar că vă veți bucura, nimeni nu vă va răpi bucuria. Și se confirmă lucrul acesta în capitolul, tot Ioan spune, în capitolul 20, versetul 20, și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa, ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Ce aduce bucurie reală, autentică, bucurie care să dea într-adevăr sens sărbătorii? Întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos cel înviat. Dacă nu te-ai întâlnit cu El până acum, dragă suflete, nu o să te poți bucura cu adevărat, oricât ai încerca. Pentru că doar prezența Lui, doar întâlnirea cu Hristosul cel înviat, așa cum am cântat, poate da o bucurie autentică, o bucurie pe care nimeni să nu ți-o răpească, nimeni să nu ți-o ia. Vedeți, bucuria aceasta nu ține de circumstanțe. Poți să ai multe sau puține. Poți să fii singur sau să fii înconjurat de mulțime. Nu are a face cu lucrurile care ne înconjoară pe noi, ci are de a face cu El. Are de a face cu prezența Lui. Are de a face cu Domnul Iisus Hristos cel înviat. Ce mare bucurie, stăteam și mă gândeam să conștientizez faptul că ai un Mântuitor viu. Să conștientizez faptul că nu e singur și conform promisiunii Lui, El este cu noi în fiecare zi până la sfârșitul veacului. Nu e asta o bucurie? Atunci când treci pe drum de încercare, atunci când poate simți că toți te-au părăsit și nu e nimeni care să te învețe, să-ți dea un sfat bun, să-ți aduci aminte că ai un Mântuitor viu care e cu tine și care e gata să-și facă simțită prezența, numai să apelezi la El. Ce bucurie este să realizezi faptul că învierea Lui certifică faptul că noi am fost socotiți neprihăniți în baza jertfirii sale, în baza lucrării sale. Și ne spune lucrul acesta Apostolul Pavel în Romani 4:25, care ne spune, sau ne aduce aminte că, da, Domnul Iisus Hristos a murit și a fost dat la moarte datorită nelegiuirilor noastre, datorită fără de legilor noastre, dar înviat datorită faptului că am fost socotiți neprihăniți în baza a ceea ce a făcut El. Și ce bucurie mai mare este decât aceea că ai asigurare, ai certitudinea că Dumnezeu Tatăl, în contul jertfei Domnului Iisus Hristos, mă poate primi și pe mine, mă poate îndreptăți și pe mine. Și pot să stau într-o relație cu El datorită a ceea ce a făcut El. Învierea Lui mi-aduce această bucurie că pot să stau înaintea Lui Dumnezeu. Și sigur, sunt multe alte aspecte, cum să nu te bucuri, știind că învierea Lui este garanția, așa cum a fost și o rugăciune, a faptului că într-o zi, nu foarte depărtată, vor învia și ei noștri dragi. Și de ce nu, dacă noi vom trece prin moarte, vom învia și noi. N-aduce lucrul acesta bucurie? Bucurați-vă! Ăsta a fost primul îndemn public, dacă pot spune așa, al Domnului Iisus după înviere. Ne bucurăm noi cu adevărat? Mă gândeam astăzi de câte ori prin viață aș fi avut nevoie să aud cuvântul acesta. De câte ori am lăsat ca întristarea să ne amărească sufletul. Și ne-au văzut și cei din casă, ne-au văzut și poate și semenii noștri care ne știau că suntem pocăiți. Și poate s-au întrebat, dar ce-i cu ăsta? De ce nu se bucură? Pe nu spune El că e bine cu Mântuitorul Lui? Nu spune El că e excelent, este o viață deosebită trăită cu Iisus? De ce nu se bucură? Bucurați-vă! Este îndemnul Domnului Iisus pentru mine și pentru fiecare dintre noi. Pentru că învierea Lui trebuie să aducă bucurie. Nu se poate să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos cel înviat și să nu te bucuri. Sigur, s-ar putea să și plângi, dar asta nu înseamnă că nu te bucuri. S-ar putea să ai și lacrimi pe obraz, dar asta nu înseamnă că nu te bucuri. Nu poate fi bucurie, însă, dacă nu e dublată de cel de-al doilea element, de pace. Te poți bucura fără să ai pace? Nu poți. Și cel de-al doilea lucru care aș vrea să-l aduc înaintea dumneavoastră este pacea. Pacea. Este, dacă vreți, cel de-al doilea anunț sau al doilea îndemn public pe care îl face Domnul Iisus atunci când în seara învierii se arată ucenicilor. Ne spune cuvântul și evanghelistul Luca, dar aș citi tot din Ioan. Spune că în seara acelea zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Cui transmite Domnul aceste cuvinte? Pe unor oameni care țineau ușa încuiată, unor oameni triști, unor oameni supărați, unor oameni derutați, debusolați de veștile care le aduseseră femeile de dimineață, unor oameni care n-aveau pace. Și putem defini starea lor oricum, altcumva, dar n-aveau pace. Și pentru că n-aveau pace, n-aveau nici bucurie. Și Domnul Iisus vine înaintea lor și spune, pace vouă. Și învierea Lui a adus pace ucenicilor. Dacă este nevoie mai mult de ceva astăzi pentru omenirea în care trăim, aceasta este pacea. Uitați-vă câtă agitație. Uitați-vă cât haos există. E nevoie de pace. Grav este însă și faptul că atunci când vezi creștini care n-au pace și care se comportă ca oameni ca și care n-au pace. Și cuvântul ne spune, este un loc în Vechiul Testament, spune, cei răi n-au pace. cei răi n-au pace, dar cei credincioși, cei buni, ei au pace. De ce? Pentru că au Mântuitor viu, care îi ajută să rămână în pace. Pentru că lucrarea Domnului Iisus Hristos, și nu este timp acum să citim, dacă am citit la Efeseni 2, de la 14 la 18, ne spune că El este pacea noastră. El a realizat pacea între noi și Dumnezeu, pentru că noi eram vrăjmașii lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos a realizat pacea. El a realizat pacea între noi oamenii. Și acolo, cel puțin în Efeseni, Pavel spune că a făcut pace între noi, neamurile și poporul Israel. Dar nu doar atât. El a făcut pace și noi înșine. Pentru că nu e așa, atunci când ai cugetul plin de păcat, de povara păcatului, poți să stai neliniștit, poți să ai pace. Însă atunci când sângele Lui curățește cugetul nostru, ființa noastră, aduce eliberare, aduce pace. Auzeam acum, săptămâna trecută, auzeam de cineva, undeva prin Moldova, s-a întâmplat un om de vreo 60 ceva de ani, nu știu cum, într-o altercație, a ucis pe un prieten, l-a ținut ascuns prin beci pe acolo vreo două săptămâni și la un moment dat spune că s-a destăinuit unei rude apropiate pentru că nu mai putea să țină în el, nu mai putea să stea ascuns. Și bineînțeles, ruda respectivă l-a dat pe mâna poliției și așa mai departe. Și mă gândeam, cât de mult s-a chinuit omul ăsta. Știind că a făcut-o așa fără de lege, nu putea avea pace. Dar nu-i nevoie să omori pe cineva, să iei viața cuiva ca să nu ai pace. Este suficient să nu-L ai pe Domnul Iisus Hristos de partea ta. Este suficient să nu-L ai pe El ca Domn și Mântuitor și să n-ai pace. De aceea, vreau să te întreb, învierea Domnului Iisus Hristos a adus pace inimii tale? A adus pace în viața ta? Pentru că ce sens ar avea viața trăită într-o continuă agitație, într-o continuă neliniște? Vedeți, când realitatea Mântuitorului înviat lipsește, acolo apare frică, apare teamă, apare agitație, insomnii, apare depresie. Da, sigur, noi spunem, Dumnezeu, sunt chestiuni medicale, probabil, dar n-am auzit să ajungă depresia acolo unde este pace, unde este o pace deplină făcută de Domnul Iisus Hristos cel înviat. Mă gândeam, ce-i dădea, ce-l făcea pe Petru, ne-am adus noi aminte în Cartea Faptelor Apostolilor, deși știa că a doua zi urma să fie executat, să doarmă buștean, încât să fie nevoie ca îngerul să-i dea un ghion să-l trezească. Păi sigur, pacea, nu-i așa? Și mă gândeam de câte ori noi nu putem să dormim în paturile noastre, frământându-ne de fel de fel de probleme. Ce face diferența? Pacea. Ce făcea ca să se audă din arenele romane cântecele creștinilor dați la fiare și nu țipete, urlete de disperare? Pacea din inimă. Ei știau că indiferent ce se întâmplă cu viața lor, ei sunt asigurați. Nu e altceva decât o scurtătură, dacă pot spune așa, un drum mai scurt spre Mântuitorul pe care ei îl iubeau. Și așa mai departe, doar un Mântuitor viu poate da pacea care să facă diferența în viața noastră și nu atunci când lucrurile ne merg bine. E ușor să ai pace, să fii liniștit, când toate merg strună, cum spunem noi. Știți când se probează dacă avem pace sau nu? În momentele de criză, în momentele de încercare. Atunci putem vedea dacă realitatea învierii Lui a adus pace în inima mea și mă încred cu adevărat în Mântuitorul viu. Sau, din contră, consider că El e încă mort. Și încep eu să mă îngrijoresc. Încep să caut eu soluții. Încep să caut eu rezolvări. O, dacă am conștientizat mereu și mereu că avem un Mântuitor viu, cât de multă pace am primit în inima noastră. Și dacă ne-am bucurat mereu de prezența Lui în viața noastră, cât de multă pace am avea. Dar nu poți fi în pace deplină dacă nu ai speranță, dacă nu ai nădejde. Vedeți, toate se leagă. Bucuria, pacea și speranța sau nădejdea. Nu sunt lucruri așa individuale. Ori ai una, ori după celelalte le mai cauți. Nu, ele sunt înlănțuite. Și spune, și ar vrea să citesc doar câteva versete din 1 Corinteni 15, versetul 20, spune Pavel așa: dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți, căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui, Hristos este cel din tâi rod, apoi la venirea Lui, cei ce sunt ai Lui Hristos. Și de asemenea se mai spune și în a doua Corinteni, se spune și în Romanii 8, faptul că cei ce sunt ai Lui Hristos, cei care au Duhul Lui Hristos vor învia asemenea Domnului Iisus și alte texte de genul acesta. Ce vreau să punctez este această nădejde pe care o are cel credincios. Nădejdea lui nu se termină odată la mormânt. Ea trece dincolo și are perspectiva aceasta a veșniciei. Nădejdea sau speranța pe care o are cel credincios este adusă de, dacă vreți, sau este întărită de învierea Domnului Iisus Hristos. Dacă El n-ar fi înviat, noi nu puteam avea speranță. Dacă realitatea învierii sale n-ar fi fost una autentică, care ar fi putut să zică, păi trag și o nădejde ca, eu știu, cândva să înviez? Nu, niciunul dintre noi n-ar fi putut să spună acest lucru. Dar dacă astăzi mormântul lui gol certifică sau este o dovadă a învierii sale, peste nu foarte multă vreme, mormintele sfinților goale vor certifica realitatea aceasta sau vor certifica speranța pe care credincioșii au purtat-o în inimă, că odată vor fi pentru totdeauna cu Domnul, așa cum se spune în Epistola 1 către Tesaloniceni la capitolul 4. Poate că circumstanțele vieții pământești nu sunt totdeauna cele mai favorabile, însă cel credincios are o nădejde, are o speranță. Și îmi place cum vorbește Petru de lucrul acesta și spune Petru în prima sa epistolă cuvintele acestea: binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Speranța celui credincios nu este o chestiune, o autosugestie, nu este un lucru așa efemer, ci este o nădejde sau o speranță vie, pentru că este însuși Domnul Iisus Hristos cel înviat. El este nădejdea noastră, El este speranța noastră, că vom fi pentru totdeauna cu El, așa cum a promis El și ucenicilor și tuturor celor care cred în El. Întrebarea se pune, am eu această nădejde? Mă bucur eu de această speranță, pentru că, vedeți, speranța la rândul ei aduce bucurie. Și din nou se rea cercul. Dacă bucuria trebuia să fie dublată de pace, dacă pacea trebuia să fie dublată de speranță, speranța la rândul ei, vedeți, dă bucurie. Când ai speranță în ceva și crezi în toată inima lucrul acesta, lucrul ăsta n-are cum să nu-ți dea bucurie. Învierea Domnului Iisus Hristos, da, aduce speranță inimilor noastre. Și indiferent de circumstanțele vieții de pe pământ, noi întotdeauna, sau credinciosul întotdeauna, va avea un ochi pe care îl va arunca dincolo, peste veacuri. Și încrederea sa în Dumnezeu nu va fi doar că va rezolva într-un fel sau altul încercările prin care îngăduie să trecem, ci se va ancora puternic în ceea ce va urma dincolo, în veșnicie. Ne bucurăm noi astăzi de această nădejde vie fiecare între noi. Doar prezența unui Mântuitor viu poate aduce această nădejde. Vedeți, oriunde a ajuns mesajul Evangheliei, și Evanghelia, spuneam noi și altă dată, nu înseamnă altceva decât adevărul acesta complet despre Domnul Iisus, care a murit, a înviat, s-a înălțat, dar care se va reîntoarce. Oriunde a ajuns mesajul, repet, al Evangheliei, aceasta a adus speranță. Au fost triburi, au fost populații de oameni care trăiau fără nicio nădejde, fără nicio speranță. În momentul când a pătruns Evanghelia în mijlocul lor, a pătruns speranța, a pătruns nădejdea. De aceea cred că este o responsabilitate a fiecăruia dintre noi să ducem mesajul acesta al învierii tot mai departe, la semenii noștri, la cei care nu se bucură încă, la cei care încă nu au speranță. Dacă noi avem speranță datorită faptului că am cunoscut realitatea învierii în viața noastră, suntem datori. Avem responsabilitatea aceasta să ducem mai departe acest mesaj, această realitate. Vedeți, spuneam și la început, lumea sau creștinii de lume folosesc salutul acesta în zile ca acestea: Hristos a înviat. Și sigur, nu îi condamnăm, dar ei nu-L cunosc pe Hristosul înviat. Noi, ca oameni credincioși, îl cunoaștem și de multe ori nu-L folosim. De ce oare? Și stăteam și mă gândeam. Nu cumva nu spun Hristos a înviat pentru că oamenii mă știu ca fiind un morocanos, un nemulțumit, un mereu pus pe ceartă? Păi și cum să spun Hristos a înviat când am o astfel de mărturie în fața lor? o să zică, păi dovedește cu viața întâi că îl cunoști pe Hristos în înviat și după aia spune mie despre el. Nu cumva nu folosim acest salut și nu ducem mai departe vestea bună a învierii lui, pentru că mărturia noastră nu este una care să certifice faptul că ne-am întâlnit cu Hristos în înviat, pentru că așa cum se citea și mi-a plăcut că s-a citit pasajul din Romani, Pavel spune acolo, cei care au murit împreună cu Hristos au și înviat împreună cu Hristos și spune în versetul 4, la o viață, cum? Nouă. Învierea Domnului Iisus Hristos trebuie să aducă viață nouă în dreptul meu și în dreptul fiecare dintre noi. Altfel, este doar un adevăr, sigur, istoric, așa cum se spunea într-o rugăciune, dar care nu are niciun rezultat concret în viața mea. Dacă învierea Lui n-a adus și învierea mea, dacă învierea Lui, viața Lui nouă, nu se vede în viața mea, într-o viață nouă trăită pentru El, toate sunt degeaba. Este doar un adevăr pe care îl spun, îl repet, sunt de acord la nivelul mental, la nivelul minții cu el, dar care nu-l lasă pătrundă ființa mea. Un singur lucru vreau să mai punctez și mă voi încheia. Vedeți, spuneam, învierea lui aduce bucurie, aduce pace, aduce speranță. Însă vreau să mai spun un lucru. Tot învierea lui mai certifică un lucru și vreau să fim foarte atenți. Cuvântul ne spune într-un mesaj de-a lui Pavel pe care îl ținea în fața atenienilor că tot învierea lui este dovada netăgăduită că vine judecata. Toți aceia care nu s-au întâlnit cu Mântuitorul înviat aici jos pe pământ vor avea parte de Mântuitorul înviat, dar nu ca Mântuitor, ci ca judecător. Și spune Pavel cuvintele acestea în Fapte 17, 31, citești și 30, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. De ce? Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și atenție, despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, cu alte cuvinte, că așa stau lucrurile, prin faptul că l-a înviat din morți. Da, dacă învierea lui aduce bucurie, pace, speranță pentru cel care este gata să-l primească pe acest Mântuitor înviat, la fel de adevărat este că învierea lui este dovada de netăgăduit că va veni o vreme a judecății, în care dacă astăzi nu vrei să te întâlnești cu Mântuitorul înviat, te vei întâlni cu acela care va fi judecător. Mi-aș dori pentru noi toți cei care suntem prezenți în locul acesta, gândindu-ne la învierea Domnului Iisus Hristos, poate astăzi mai mult decât în alte zile, cel credincios în fiecare zi, repet, este chemat să trăiască realitatea învierii, dar pentru că, într-un mod convențional, o dată pe an, creștinătatea își aduce aminte în mod special de momentul acesta al învierii. Meditând la acest adevăr, mă întreb și vă întreb, a adus el bucurie în viața mea? Dacă nu o regăsim din belșug, haide să ne apropiem mai mult de Mântuitorul înviat. Haide să trăim mai mult cu El. Prezența Lui să fie o realitate din ce în ce mai mare și cu siguranță și bucuria va crește în viața noastră. Pacea, este ea prezentă întotdeauna în viața mea? Este ea o notă care să definească viața mea? Sau am pace doar atunci când lucrurile merg bine? Am pace doar atunci când sunt liniștit și nimeni nu mă deranjează și nimeni nu mă tulbură? Nu uitați, prezența unui Mântuitor viu este garanția că pot avea pace în cele mai dificile circunstanțe și oamenii care s-au întâlnit cu Hristosul înviat au dat dovadă de pace în cele mai grele momente. Și nu în ultimul rând, îmi doresc pentru mine și pentru fiecare dintre noi speranță, nădejde vie în acela care este viu în vecii vecilor, că în curând, nu foarte peste mult timp, vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Amin.